Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні сябри. Разом з вами я, Ліка Пташук. Тема сьогоднішньої програми – «Сябровство як озарення». Яна приміркована до юбілею видатного майстра, чиє ім'я з'являється гонором і цілою епохою айчинного кіномастацтва. Гета лауреат Державної премії Білорусі, заслужений діяч мастацтва, народний артист країни, видатний кінорежисер Михайло Пташук. Його фільми неодночі були відзначені престижними узнагородами міжнародних кінофестивалів у Білорусі, Великобританії, Іспанії, Росії, Польщі, Чехії, Швеції, Югославії. Метр совєтського кінематографа Віктор Туров називав його одним з найліпших білоруських кінорежисерів, гонором айчинного кіно. Пташук створив 11 кіностужок, і кольки ще талановитих картин подарив би світу вибітний режисер, коли б його життя трагічно не оборвалося 26 красовика 2002 года. Народився Михайло Миколайович Пташук 28 студеня 1943 года у землянці, у якої маті ховалася від гітлеровців на ускраїні вёскі Федюки Ляховицького району Брестської області. Дитячі успаміни і оповідання одновязковців об тим горким героїчним часі визначили головний напрямок у творчості Михайла Пташука. Скончивши Московську театральну вучильню ім'я Бориса Щукіна, поставив некалькі спектаклів у різних театрах былого Совєтського Союзу. Затим Пташук поступив на вищі режисерські курси Державного кіно СССР. Майстерня Георгія Данелія стала для режисера-початковця доброї професійної школи. Дипломною працею Пташука став фільм про Вітю Промашу і морську піхоту, знятий у 1973 році на Одеській кіностудії. Кіностужка принесла режисеру-дебютанту з Білорусі два гран-при міжнародних кінофестивалів у Іспанії і усесоюзну славу. Після такого тріумфу Михайла Пташука запросили у Мінськ. У 1974 годзе пачалося шматгадовае творчае супрацоўніцтва рэжысёра з нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Михайло Пташук ствараў фільмы розных жанраў і маштабаў, ад рамантычных твораў да глыбока-псіхалагічных стужак па знакамітым творам беларускіх пісьменнікаў. Режисерскому стилю Михаила Миколаевича Пташука уластиво имкнение до подробязной распрацовки психологии характеров «Философская глубиня». Ему удалось адлюстровать на экране множество яскравых сюжетов и характеров с белорусской литературы 20-го стагодзя. Як казав сам Михайло Миколаевич, у кожном фільмі, знятым па творах беларускіх пісьменнікаў, ёсць частіца мяне самога, маёй маці, суседзяў, людзей, сярод якіх я вырас. Асабліва пранікнёна ў творчасці майстра раскрываецца тэма вялікай айчыннай вайны. Ёй прысвечаны фільмы «Возьму твой боль» паводле твора Івана Шамякіна, «Знак бяды» паводле аповесті Василя Быкова, «У жніўні 44-га» паводле романа «Момант істіны» Уладзіміра Багамолава. Праблемы фарміравання выяўлення чалавечага характару ў складаных жыццёвых абставінах знайшлі адлюстраванне ў фільмах «Наш бронепоезд», «Кааператыў палітбюро» і іншых работах кінарэжысёра. У карцінах «Чорны замак Альшанскі» паводле рамана Уладзіміра Караткевіча і камедыі «Гульня уяўлення» спалучаюцца лірызм і добразычлівы гумар. Михаил Миколаевич Пташук шмат зрабіў для ўмацавання развіцця творчых сувязей паміж беларускімі і расійскімі кінематаграфістамі. Яскравым прыкладам плённага супрацоўніцтва стала стварэнне фільма «У жніўні 44-га». Фільм атрымаў гран-пры ў намінацыі мастацкіх фільмаў на 10-м міжнародным кінафестывалі «Залаты віцязь». Убачыўшы гэты фільм, Роджер Корман, прадзюсар маладых Стівена Спілберга і Френсіса Копелы, захацеў, каб яго новы фільм пра вайну здымаў беларускі кінарэжысёр Пташук. Першай і адзінай галівудскай працай Михайла Пташука стала карціна ў чэрвені 41-га, іншая назва – «Песня ружы». Михайл Пташук шчодра дзяліўся багатым вопытам са студэнтамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Ён быў выбітнай фігурай у беларускім кінематографе. Яго называюць «чалавекам эпохай». Светлая памяць пра выдатнага кінарэжысёра застанецца ў сэрцах яго родных калег, сяброў і ўсіх гледачоў, якім ён пакінуў у спадчыну свае фільмы. І сёння ў праграме «Дыялогі пра культуру» прагучаць успаміны вядомай беларускай пісьменніцы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі і літаратурнай прэміі імя Куляшова Раісы Баравіковай, якая на працягу ўсяго жыцця сябравала з кінарэжысёрам Міхаілам Пташуком. Прапаную паслухаць запіс, зроблены падчас сустрэчы з пісьменніцай у Доме радыё. А пачалі мы размову з Раісай Андрэеўнай са знаёмства з кінарэжысёрам, якое адбылося ў Маскве ў 60-тыя гады.
Міша, гэта асаблівая старонка, вельмі яркая, насычаная, радасная, я б нават сказала, у маім жыцці. Міша, ён не проста сябрава, скажем, быў, але і нейкая упэўненасць, і апора, кое вельмі сваяцкае нават, я сказала, было. Ну, вось неяк так сышліся нашы энергіі, напэўна, нашы характары, якія дапаўнялі, вось, адзін характар дапаўняў другі характар. Пазнаёміліся мы з ім, у прынцыпе, гэта ці 69-ты, ці 70-ты, год. Я была студэнтка літаратурнага інстытута імя Горка пры Саюзе пісьменнікаў СССР, а Міша, ён ужо папрацаваў рэжысёрам у тэатры «Рамен» маскоўскім. І вось ён 70-ты год, і ён паступіў на вышэйшыя рэжысёрскія курсы рэжысёраў-сцэнарыстаў у клас Данелія, славутага тады рэжысёра, і іх усіх пасялілі ў інтэрнат літаратурнага інстытута. Вялікі такі 9-паверховы будынак. І вось я стаю на ганку, і адвячорак, такі цёплы адвячорак, вераснёвы. І на мне тады былі модныя на той час вельмі белыя джынсы. І ён усё жыццё мне згадваў, потым яго чамусьці гэта так на мяне паглядзеў, і так, магчыма, нават трошкі так скептычна, што, маўляў, і адкуль жа гэта такая модніца ў белых джынсах? І так на мяне паглядзеў і запытаўся: «Масквічка?» Я кажу: «Да не, кажу, я студэнтка літінстытута із Беларусі». «А, і што тут адбылося з Мішам?» Ён: «Няўжо з Беларусі? Так а я ж так сама з Беларусі. Адкуль ты?» Я кажу: «Ну, родам з Берасцейскай вобласці, з Брэшчыны». «А, так і я ж з Брэшчынскай вобласці. Адкуль? З якога месца?» Я кажу: «З Бярозы». «А я, ты ведаеш, я з Ляхавіцкага району, вёска Федзюкі. Ты чула калі-небудзь пра Федзюкі?» Я кажу: «Ну, не, кажу, пра Федзюкі я не чула, але, кажу, ну, мне вельмі прыемна, земляка». Ён кажу: а мне я?» І ён так, і у нас пачалася нейкая такая гаворка, і мне вот настолькі успомнілася, вось ён з такім парывам, радасцю, такой непадробнай, і з гонарам з такім: «А я з Ляхавіцка району». Я вось гэтую яго інтанацыю памятаю да гэтага часу. Я, праўда, увесь час тады не жыла в інтэрнаце, але аднойчы зноў я з'явілася в інтэрнаце і у калідоры пачула Мішу. І падышла да яго, я кажу: «Ну, зямляк, прывітанне». Ён кажу: «Ой, хутчэй да мяне ў пакой, хутчэй. І а ён же такі мажны, у яго капна таких валасоў спелага жыта, і такі прыгожы, ну просто як вікінг такі вось з гісторыі нашай планеты. І ён так просто ў мяне ўпіхнуў у свой пакой і кажа: «Знаю, смеемся. Это моя жонка Лиля, Лиля Михайловна. И вот мы тогда впершиню познакомились с твоей мамой. И Лиля такая пригожая была. И он таки был радостный, что вот до его. И потом уже оказалось, что она приехала за Астрахани. И уже Лиля вот рассказала про себе. Миша почав про знакомство, как они познакомились, как вот все это отбывалось, как он одразу закохался. А потом раптом это я уже приехала в Минск, закончила институт, и неде был 72-й год. И раптом звонок и голос: «Привитание, Боровикова, ты в Минску, оказывается». Я кажу: «А кто это телефонует?» «Я, кто? Миша Пташук. Я на киностудии «Беларусьфильм», «Колесо стракаемся». И столько отразу радости, столько такая гамана. За Мишу энергия, у него была энергия немагчимая. Причем вот вельми многие и артисты, и режиссеры, и просто вот люди... Одно их вельми я чула, что вось у Мишу была уластива некая невтаймованная такая энергия, некая, ну, небыто иншопланетная штось, вельми бурная, и причем такая вельми радостная, вельми светлая. У Миши была такая энергия, якая вось вылучала вось такое светло некое. Ну, немагчыма было не захапиться, не поддаться. И он одразу завороживал. Только с Полесья у людей есть такая энергетика. У Миши, видать, вот была эта энергия Полешука, вот, волота такого могутного. Миша, он еще был вельми, вельми добрым, в высоком сенсе это слово, сыном, с великой литеры просто. И он доглядел вот маму и вельми любил про ее рассказ. Он сказал: «Боровикова, она была такая терпливая, и у нее столько было знагород, и грамот, и все за працу, и она працавала, працавала». И мне казала: «Терпи, вот когда человек терпливый, Бог его потом узнагороджует, и он отрымливает тогда от Бога все, что этому человеку треба». И мне Миша все это рассказывал, и рассказ особливо вельми болюче, он про маму, его ж мама потом одна выховывала, у Федюках семигодка была, але мать вельми хотела, каб ён вучился, и тому ён у Барановича у десятигодку уже. И ён рассказывал, что его самый первый вот такой успомин дитячий, коли вот помер его батька, мать Мария Семёновна была тяжарная двойнятами, хлопчиками. И вот это было под час войны уже под сам самое вызволение от немцев, вот в Беларуси. И немцы гнали вот людей на тяжкие працы, а мать была тяжарная, и она нечто присела, и тут конь, який вот при этом возе был, и он копытом наступил ее на живот, и она народила на наступный день двух мертвых хлопчиков. И Миша, каже, мне запомнилося, я разумею, что это вот братики мои маленькие, мне так хотелось их докрануться, да, и все, и у Миши слезы на очах, и это просто, и он так это рассказывал, вот как с такой глубины его души это.
Так само Раиса Андреевна Боровикова узгадала яскравые моменты сябровства с кинорежиссером Михаилом Миколаевичем Пташуком, якому поэтесса присвятила верш.
У меня вот есть книжка, альбом такие. Это старожитные белорусские иконы, по-моему, 18-го стагодзя. И Миша подписал так, по-русски подписал: «Раисе Боровиковой, моему самому нежному другу, на 8 соковика». И раницы 8 соковика я мне принес этот альбом с судовными иконами. Я вот этот альбом, я сразу подумал про тебя. є. І він вельми часто мене називав «мой друг». І коли з неким знайомів, ну, це здаралося доволі часто, ось, тому що у його здималися многі-многі артисти, відомі вельми, все. І коли там прем'єри були, чи, скажімо, після прем'єри банкети, Міша вельми часто мене запрошав і завжди казав, мой нежний друг, мой друг, білоруська поетеса. Спочатку я жила у одним покої каля філармонії, і ось мене цей записьменник на верх оружия дали, ну, хрущовка, але трохпакайове. Міша гэтым вельми, он мне казав, Боровікова, тобі так пошанцевало. А он тады, у яго, по-моему, фільм по Івану Шамякіну «Возьму твой боль». І он за гонорар купив свою першу машину, салатовые «Жигули». І на тих салатових «Жигулях» он, а в мене ж шмат книг, библиотека велика. Я думаю, боже, як гэта я переживу усе. І он сказав, не хвалюся, у выходный день я приезжаю, мы усе книги, посуд, одення, гэта все я беру на себе. А потом аднойчы, прошло некалькі гадоў, это был недзе 81 год. И вот я потелефонавала Мішу і кажу, Міша, а ты ведаешь, вот что мне рабіць? Мне пропанавалі руку і сэрца. Выходзіць мне замуж, ці не выходзіць? Вот як? І он пауза такая, і он кажу, а хто ён? Я кажу, молоды навуковец таленавіты. А вось, ну, кажу, завжди фізікі, лірыкі неяк хутка сыходзяцца. Кажу, Боровікова, не, ты усё-таки залишне романтичная, ты не ведаеш мужчын, ты можаш памыліцца, а гэта ж на ўсё жыццё, гэта на ўсё жыццё, шлюб. І Міша, вось ён быў прыхільнікам толькі вось такога вельмі моцнага, трывалага, аднаго шлюбу. Для яго у жыцці адно было. І вось і ён мне, гэта ж на ўсё жыццё. Вось я прызначыла сустрэчу з маім будучым мужам. І Міша прыехаў на верх оружия, все, сеў у крэсла, хваляваўся вельмі. Телевізор я ўключыла, званок у дзверы. Я адчыняю так дзверы, і мой Сергей бачыць у крэсле незнаёмага мужчыну і назад. І з лесвіцы. Все, я следам, Сергей, Сергей, вернися, это Міша Пташук, мой сябар. Але ён так і не вернувся. І мне тоді Міша каже, Боровікова, барані Боже, не телефонуй, не висвятляй нічого, не доказывай нічого. І он сам прийде, і я ще і пробачення попросить. І заправди простий день нядя. Звонок у двері, приходить мой Сергей і сказав, я ніяк не так себе повів, ти даруй. Я йому розтлумачила ситуацію, і ми вже разом з Сергеєм Мішу запросили в гості, ну, каб познайоміць. І таким чином Міша нечакана у ролі свата. І ось прийшов Сергій, все, з'явився Міша. Міша так поглядів на його, і мені каже, Боровікова, іди у другий покой. Нам, мужчинам, треба поговорити тет-а-тет. Праз некалькі хвілін, Боровікова, вертайся, заходь. Я зайшла, і він каже, Рая, віншую тебе. Ти вибрала у свої мужі такого цікавого чоловіка, видатного науковця, талінавітого. Я перекананий, що ти будеш самою щасливою жанчиною з ним. Тому виходь, бери шлюб з цим чоловіком. Звертається до Сергія і каже, Сергій, ти у жінки візьмеш не самую горшу жанчину в Білорусі. Ти береш талінавітую поетесу, ти повинен оберегати її, допомагати їй. Ти будеш годним мужем для її, мой Сергій. І недзе праз два тижні ми з Сергієм понесли заяву, так сказати, і взяли шлюб. Але саме, що цікаве, коли у нас було весілля, ну, таке не надто гучне, а Міша був недзе у ад'їзді, прем'єра у його, узнагороди нейкі, фестиваль. Ніяк не одразу потелефонував, і тільки праз некаторі, праз нека... а я навіть покривдилася. І у мене тоді написався вірш. присвячены Мишу. Верш гэты вось ён у кнізе адгукнуся голасам жалейкі, і кніга выходзіла ў 84-м годзе. А вершы пісаліся, ну, недзе годзе 82-м, напэўна. Ну, і вось Міхаілу Пташуку. Чамусьці ўзяў і ўсё парушыў. На мой прывет глухі адказ, не разышліся нашы душы, стаў нехта трэці паміж нас, а разганяў не раз хмурынкі, як брат старэйшы надо мной, дзяліў салёны смак скарынкі і бедаваў маёй журбой, чаму ж тады цяпер не ў згодзе, ён мне, як правая рука, мой островок, мое разводдзе, моя туга Палішука, и мне тревожно, мне шчымліва, хоть здрады у тым маёй няма, что отзываюся счасліва на тое третье имя, а ён, як быццам так и трэба, глядзіць сурова з-под руки, с собой узявши только небо Полесской вёски Федюки. А потом, неяк мы с Лилией Михайловной сустрэліся у поликлиницы, я накажираю, чаму ты не звонишь? Миша уже там десятки узнагород отрымал. Я кажу, Лилия, у нас же Сергеем дачка народилась. О, ну так запрашаю у гостя, все-все. И я запросила. И у них такое почалось сябровство с мужем Сергеем.
Вядомую беларускую пісьменніцу Раісу Баравікову з кінарэжысёрам Міхаілам Пташуком таксама звязывала творчае супрацоўніцтва. Яна падзялілася ўспамінамі падчас работы над сумесным кінасцэнарыем і развагамі пра асобу майстра.
А потым, это уже былі 90-е гады, у Мішы шмат, асабліва, калі вось фільм «Кооператив Політбюро», там узнагародного, славутаць адразу, ўсё. А потым раптам 90-е гады, і неяк вельмі цяжка было знайсці фінансаванне. Фільм зняць, гэта ж усё-таки вялікія затраты. І таму, і раптам звоніць мне Міша, і кажа, ты ведаеш, Баравікова, вось я вернуўся з Ташкента, па-моему, з кінафестываля, там познаёміўся з вельмі цікавым рэжысёрам з Дэлі, з Індыі. І кажа, з Бамбея. Ён, у яго там свая кінастудыя, ён можа прадзюсерам стаць. Я кажу, так адчуваю. Таму кажу, а давай мы з табою напішам дзве серыі. Сценарый, кажа, і зробім такое беларускае індыйскае кіно, прыгожае, народнае. І я пагадзілася. Мы працавалі над гэтым сценарыем дзве серыі. Мы працавалі больш месяца. Я тады працавала ў часопісе Алеся жаночым. Я ўзяла адпачынак спецыяльна. Міша прыязджаў да нас раніцай. Муж мой гатаваў нам яешню, каву варыў. А мы з Мішаю, зачыніўшыся ў маім пакоі, я за машынкаю. Яшчэ камп'ютараў ніякіх не было. Вось. Але я вось самае, што цікавае, я зрабіла для сябе адкрыццё. Ну, вось многія, вельмі многія гавораць, што вось нават самае жаданае, чароўнае слова для Мішы было словам «матор». Вось калі ўжо ўключаецца камера, калі пачынаецца здымкі, там «матор». І вось, кажа, і ён сам быў «маторам». Вось ён заводзіў з гэтай сваёй энергетыкаю сонечную. Ён сам быў сонечным вельмі чалавекам. І вось я, калі мы тады працавалі над гэтым сумесным сценарыем, у Мішы быў вельмі рэдкі талент. Вось у яго быў дар уяўлення. Калі яго чапляў нейкі твор, пачынаў захапляцца раманам, аповесцю, у яго адразу як азарэння, вось дар такога азарэння, ён адразу пачынаў бачыць фільм. епізод навіть за епізодом. І вже все приходило, так сказати, це рішення, що все, і він це знімає. Це ось момент озарення, так сказати. Такое буває доволі рідко у людей. Коли натхнення, це во всіх творців. Натхнення у композиторів є, у мастаков, у поетів особливо. Але є озарення. Це речі, які бувають вельми-вельми рідкі. У мене є за все моє життя серед множства, серед сотень написаних віршів. У мене тільки є декілька віршів. Есть у меня книга, у 81-м годе она выходила, называется «Такое короткое лето». И там есть один верш, и я только потом зразумела, что он у меня писался менавито в хвилины некого озарения. Чому? Тому что он стал предсказальным вершем. Праз некалькі десятков годов, некалькі годов тому назад, то, про что и шла гаворка в этом верше, отбылось насамрэч. І ось гэта у хвіліны азарэння. Дык вось Міша, ён валодаў. Яму Бог даў гэты твор бачыць наперад. І таму, вось калі мы пісалі вось гэты сценар, гэта двухсерыйная фільма, і я назірала за Мішам, прычым я сядзела за машынкі, ну, нешта там. Мы у цэнтры ўсяго, мы свята купалі. Вось студэнт з Дэлі прыязджае ў Беларусь, тут на нейкія курсы знаёміцца з дзяўчынай беларускай, і вось яна яго вязе да бацькоў, вёску, у іх такое палымянае, страснае каханне. І вось наше свято купалі з гэтымі скокамі праз вогнішча, з гэтымі вянкамі, з гэтымі песнямі неверагоднымі. І вось гэта першая серыя. А ў другой серыі меркавалася, што гэта ўжо будзе Індія. І мы больш месяца працавалі. І калі вось Міша, яго без азарту, без страсці нельга быць вогле творцам. Міша, вось калі ў яго з'яўляўся гэты азарт, калі пачынаўся, нала просто перце вось гэтая толькі такая нязвыклая птушуковская энергія, ён ужо з рокава здымаў гэты фільм, прычым і літаратуру пэўную чыталі пра Індыю, пра Дэлі, пра традыцыі індусаў нейкія. Ён ужо бачыў гэта. Ён мне расказваў эпізод, усё ў дэталях. І вось так мы напісалі. І Міша нават звязваўся ўвесь час з гэтым кінарэжысёрам, з Бамбеем. Міша пераклаў на англійскую мову, і ён адзін экземпляр у Бамбеі адаслаў. І Міша на беларускую серыю пачаў шукаць грошы. І грошы на вялікі жаль. Ну, часы пачатак 90-х гадоў. І грошы ён не знайшоў. Міша ён і па Васілю Быкаву «Знак бяды» зняў. Это так само, это классика нашей литературы. И он снял и по оповести Ивана Петровича Шамякина «Возьму твой боль». И он начинал вот такую серию белорусское кино, именовито с твора Шамякина «Возьму твой боль». И Иван Петрович, коли Миши не стало, было его такое жалобное словко, и где он написал, что коли иде життя человек такого могутного таленту, який был у Миши Пташука, это не просто человечая трагедия, это, перш за все, национальная трагедия, национальная страта, такая вот шарая хвилина, как кажут у народе. Ехал у Москву на великую врачистость, каб отрымливать черговую знагороду Нику. Раптом вот эта трагедия, автомобильная катастрофа. И Миша все. Для мяне так гэта асабістая была трагедыя. А мне некалькі гадоў не верылася. Я не магла паверыць, што вось Мішы няма. Ну, я не веру, што у людзей бывае шмат сяброў. сапраўдных сяброў адзінкі. А Міша, вот Міша быў з тых сяброў, які пры любой нагодзе, пры любых абставінах, ён сябар. Ён быў мой сябар, вельмі надзейны, вельмі верны, які заўжды адгукнецца. Вось яго такі магутны талент. Вось Міша, вось ён як вельмі-вельмі каштоўны камень, які яшчэ не апрацаваў, які яшчэ майстар грані гэтыя, якому не зрабіў для гэтага каменя. Ён проста кавалак чагосьці вельмі-вельмі каштоўнага, вельмі рэдкага, непадробнага, вось як сама прырода. Таму я лічу, што мне проста пашанцавала мець таго сябра.
Нагадаю, шаноўныя сябры, сёння суразмоўцы праграмы «Дыялогі пра культуру» была вядомая беларуская пісьменніца, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі і літаратурнай прэміі імя Куляшова Раіса Баравікова, якая прысвяціла ўспаміны свайму сябру, выдатнаму беларускаму кінарэжысёру, заслужанаму дзеячу мастацтваў, народнаму артысту Беларусі Міхаілу Пташуку. На гэтым я, Аліка Пташук, развітваюся з вамі. Добрага дня!
Дыялогі пра культуру.